Politická literatura na českých pultech, aneb setkání s knihou určenou pro hledající. Cítíte se, milí posluchači, unaveni přemírou informací, šumu a hluku světa, který tak dotírá? Hledáte spíš občerstvení ducha, ticho a hloubku myšlenek? Kniha, kterou chci dnes doporučit vaší pozornosti, nás zavede do končin, ve kterých naše neklidná mysl možná přestane těkat a začne naslouchat. Autor v ní totiž shrnul myšlenky moudrých filozofů, mudrců a svatých, a to napříč různými věky, a nalezl v ní zlatou nit duchovního hledání a prožívání spirituality, božského základu v nás. Ukázky přednesou Hana Vohrysková a Radvít Novák. Zpěvem indických duchovních písní nás potěší Nadia Shakti. Pořad připravil, uvádí a příjemně strávené chvíle přeje Milan Hanuš.
Když se sufijského světce Bajazida ptali, jak je stár, odpověděl: 4 roky. Řekli mu: to není možné. Odpověděl: svět mi zastíral Boha po 70 let, ale během posledních 4 let jsem ho viděl. Období zastření se do našeho života nepočítá.
V sobě máš kořen, hloubku své bytosti, z níž všechny vnitřní dary, jako je porozumění, vůle a paměť, vycházejí. Tato hloubka se nazývá střed, základ, dno duše. Právě tam můžeš objevit jednotu, věčnost, nekonečnost. Neboť Bůh není jen vně, ale i uvnitř tebe. A do lidského vědomí může vstoupit jako zážitek zasahující a proměňující život.
Věčná filozofie s latinským podtitulem Philosophia Perennis je zvláštní kniha. Její autor, známý americký spisovatel a myslitel minulého století Aldous Huxley, nenapsal totiž žádné ucelené filozofické pojednání. Jeho záměr byl jiný. Podnikl výpravu do dějin spirituality za odvážnými a zároveň pokornými hledači Boha či božství, kteří svou hlubokou duchovní zkušenost vyjádřili svým životem i dílem. Plodem této výpravy se tak stala pozoruhodná antologie, komentovaný výbor myšlenek od antických autorů až po dnešek. Svůj hlubší záměr formuluje Aldous Huxley těmito slovy:
protože nevíme, kým jsme, protože nevnímáme, že království boží je v nás samých, chováme se hloupě, bláznovsky a mnohdy zločinně, jak je pro člověka typické. Jsme zachráněni, osvobozeni a osvíceni poznáním dosud neznámého, v nás existujícího dobra, návratem k věčnému prazákladu a přebývání tam, kde jsme vždy byli, aniž jsme o tom věděli. Už Platon rozvíjel podobné myšlenky, když říkal, že Boha můžeme poznat jen tehdy, když se mu připodobníme. A stát se podobným Bohu znamená stotožnit se s božským prvkem, který tvoří ve skutečnosti naši pravou podstatu. I když my, hlavně vlivem nevědomosti zvolené z vlastní vůle, zůstáváme raději v úplné nebo částečné slepotě.
Autor věčné filozofie sice nechává na stránkách své knihy promlouvat svaté muže východu i západu, ale volbou a řazením jejich myšlenek vede čtenáře k závěru, že všechna světová náboženství se obracejí k společnému prazákladu, duchovnímu ohnisku našeho psychického života i celého univerza. Ovšem s výjimkou materialistických filozofií a různých ideologicko-politických doktrín ospravedlňujících totalitní režimy nejrůznějšího střihu. Na jejich adresu Huxley poznamenává.
Zde je třeba podotknout, že kult politické jednoty představuje pouhou modlářovu náhražku za pravé náboženství jednoty na osobní a duchovní rovině. Totalitní režimy ospravedlňují svou existenci filozofií politického monismu, podle níž stát je bohem na zemi. Sjednocení pod botou božského státu znamená spásu a všechny sebe nečestnější prostředky vedoucí k takovému sjednocení jsou správné, i když jsou drastické a mohou být použity bez výčitek svědomí. V praxi tento politický monismus poskytuje malému počtu lidí přílišná privilegia a nesmírnou moc a vede k potlačení většiny, k neklidu doma a k válce za hranicemi. Přílišná privilegia a moc trvale svádějí k píše, lakotě, k ješitnosti a krutosti. Utlačování přináší strach a závist. Válka přináší nenávist, bídu a zoufalství. Všechny tyto záporné emoce jsou pro duchovní život osudné. Jen ti, kdo jsou čistého srdce a chudí v duchu, mohou dospět k jednotícímu poznání Boha. Pokus vnutit společnosti víc jednoty, než kolik jsou jí jednotlivci ochotní přijmout, má za následek, že je psychologicky téměř nemožné, aby jedinci realizovali svou jednotu s božskou podstatou a s ostatními. Prema modita manase koho rama 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 papa kote duka mete leke rama rama bava samudra subada nova eka rama rama. Aldous Huxley byl nejen pozoruhodným spisovatelem, ale i milovníkem kultury a vzdělancem. Jeho otec byl profesorem řečtiny a bratr Julian přírodovědcem. A kniha Věčná filozofie představuje v tomto smyslu jakousi duchovní hostinu, při níž se český čtenář setkává i s některými osobnostmi evropského duchovního života vůbec poprvé. Například dílo francouzského autora 17. století Fenelona je v českém prostředí prakticky neznámé a přitom z uvedené ukázky vyplývá hluboká znalost lidské duše.
Být pohlcen okolním světem a nikdy nepohledět do sebe, to je slepý stav těch, kteří jsou poutáni požitky a hmotnými věcmi, a to je jeden od prostoty vzdálený extrém. A stále se hroužit do sebe, ať už jde o povinnost vůči Bohu nebo vůči lidem, to je jiný extrém. Pravá prostota se nachází ve zlatém středu, zbaveném bezmyšlenkovitosti i přetvářky, kde není duše přemáhána ani zevními věcmi, takže nemůže přemítat. Ani se nepoutá nekonečnými schytralostmi, které způsobuje sebevědomí. Taková duše, která na svou cestu dává pozor, aniž by ztrácela čas tím, že by o každém kroku přemítala a stále se ohlížela dozadu, zná pravou prostotu. Taková prostota je velkým pokladem. Je to drahocenná perla, o níž se mluví v Písmu svatém. Jak k ní máme dospět?
První krok tedy je, že duše odsune zevní věci stranou a pohlíží do nitra, aby poznala svůj pravý zájem. Potud je všechno správné a přirozené. Je to svým způsobem sebeláska, která se snaží vyrovnat světskému opojení. Na dalším stupni musí duše k pozorování sebe samé přidat rozjímání o Bohu, kterého se bojí. To přináší lehký pokrok na cestě k pravé moudrosti, ale duše i nadále zůstává silně zaujatá sama sebou. Všechno toto soustředění na sebe je velmi vzdáleno od míru a klidu pravé lásky. Ta je ještě ve velké dálce. Duše musí projít dobou zkoušek, kdyby byla náhle uvedena do stavu klidu, nevěděla by, jak jej má použít. Třetím krokem je, že se duše vzdá neklidného uvažování nad sebou a místo toho začíná přebývat u Boha. Postupně v něm zapomíná na sebe, naplní se jím a přestane se krmit svým já. Taková dušení, slepá k vlastním nedostatkům a nejsou jí lhostejné její chyby, je si jich vědoma víc než dříve a zvětšené světlo jí je ukazuje ještě jasněji. Avšak toto sebepoznání přichází od Boha a proto není ani neklidné, ani nepokojné.
Nad stránkami věčné filozofie, z níž si nyní čteme v pořadu Politická literatura na českých pultech, jsem si také uvědomil, jak žhavě aktuální jsou myšlenky těch, kteří pronikli k ohnisku duchovního života a nechali se jim inspirovat. Jedním z takových velkých mužů západní křesťanské spirituality byl svatý František Saleský.
Jsou lidé, kteří milují nejen našeho pána, ale také zároveň množství zbytečných, planých a nebezpečných věcí, jako je lehké výstřednosti ve slovech, v gestech, odívání, v zábavách a v pošetilostech nejrůznějšího druhu. Přitom člověk potřebuje k pravému životu velmi málo. Pokud je o mne, téměř nemám přání, ale kdybych se ještě jednou narodil, neměl bych vůbec žádná. Neměli bychom si nic přát a nic odmítat, nýbrž měli bychom se odevzdat do náruče Boží prozřetelnosti, aniž bychom mařili čas nějakými přáními, kromě přání toho, co od nás Bůh chce.
Ve svých komentářích k uváděným citátům v sobě Huxley nezapře bystrého pozorovatele i kritika některých, zdá se, že nevykořenitelných lidských sklonů, které si nacházejí své uplatnění zejména v politice.
Nemělo by se zapomínat, že jistý stupeň umrtvování je nepostradatelným předpokladem pro tvořivost a potěšení z intelektuálních a estetických darů. Ti, kdo si volí povolání umělce, filozofa nebo vědce, si v mnoha případech volí život v chudobě a tvrdou, neodměňovanou práci. To však není zdaleka jediné odříkání, které musí podstoupit. Pozoruje-li umělec svět, musí odložit, tedy v jistém smyslu umrtvit, běžný lidský sklon vidět věci v utilitaristickém, k sobě se vztahujícím rámci. Stejným způsobem musí kritický filozof krotit či umrtvovat takzvaný zdravý lidský rozum. Badatel musí naproti tomu neustále vzdorovat pokušení, aby všechno nezjednodušoval a nemyslel konvenčním způsobem a musí se sklonit před tajuplnou skutečností. A co platí o tvůrcích estetických a intelektuálních děl, platí i pro ty, kdo dobra jejich tvorby užívají, když jsou tato díla vytvořena. Takové odkládání běžných zvyklostí a sklonů stranou, jejich krocení či umrtvování, je pak odměňováno stavem vědomí, který odpovídá nižšímu stavu duchovní blaženosti. Umělec, filozof a vědec, který to dokáže, pozná blaženost estetické kontemplace, odhalování a nepřipoutaného vlastnictví.
To jsi ty, podstata prazákladu, osobnost, svatost, božské vtělení, Bůh ve světě, umrtvování, nepřipoutanost, správně vedený způsob života. To jsou názvy některých kapitol věčné filozofie, v nichž Huxley, inspirován myšlenkami velkých mužů minulosti i současnosti, rozvíjí také úvahy týkající se jednoho z nejsilnějších pokušení – touhy pomoci.
Lidé toužící pomoci se své nepravosti ani sléty nevzdávají, ani se od ní neosvobodí. Místo, aby je stáří milostivě osvobodilo od jejich závislosti, má sklon k tomu stupňovaty. A to jim ulehčuje uspokojování jejich tužby ve větším měřítku a přitažlivějším způsobem. To je také důvod, proč učený katolický historik Lord Acton napsal, že všichni velcí mužové jsou špatní. Mělo by nás potom překvapovat, že politická jednání, která v příliš mnoha případech nevedou k blahu společnosti, nýbrž výhradně nebo aspoň v první řadě k uspokojení touhy špatných lidí pomoci, se ukážou jako absurdní nebo mají přímo katastrofální následky? Ostatně, dokud je politika, která uspokojuje vládychtivost vládnoucích tříd, úspěšná a dokud cena úspěchu není příliš vysoká, budou mít dokonce masy ovládaných pocit, že oni jsou státem. Obludná a zářivá projekce individuálního já, které je samo o sobě bezvýznamné. Malý muž může uspokojit svou vládychtivost nepřímo aktivitami mocného státu, stejně jak to dělá velký. Rozdíl mezi nimi je ve stupni, nikoli ve způsobu.
Dosud nikdy nebyla vymyšlena neomylná metoda kontroly politických následků vládechtivosti. Protože moc svou povahou může být neomezeně rozšířena, může být zastavena jen srážkou s jinou mocí. Proto každá lidská společnost, která si cení svobody ve smyslu vlády práva, musí dbát na to, aby moc jejich vládců byla rozdělena. Národní jednota znamená národní otroctví pod jediným člověkem a pod oligarchií, která jej podporuje. Organizovaná a vyvážená nejednotnost je nutným předpokladem svobody. Dále, protože touha pomoci je čistě psychická a proto nenasytná a nezávislá na nemoci nebo stáří, žádná společnost, která si cení své svobody, nepřizná svým vládcům dlouhý mandát v úřadu. Kartuziánský řád, který nikdy nebyl reformován, protože nikdy nebyl deformován, děkoval za svou dlouhotrvající imunitu vůči korupci skutečnosti, že jeho opati byli voleni pouze na jeden rok. Pravidlo pro kontrolu vládychtivosti se stanoví velmi snadno. V praxi však se těžko prosazuje, jak ukazují dějiny. A to zvlášť těžko v době, jako je dnešní, kdy politický aparát, posvěcený tradicí, velmi rychle zastará kvůli rychlým změnám v technice a zdravý princip organizované a vyvážené nejednotnosti je nutné vtělit do nových, vhodnějších institucí.
Just a God.
věčná filozofie Aldous Huxley vydal v roce 1944 a od té doby byla přeložena do všech významnějších světových jazyků. Na kvalitní český překlad, jehož autorem je Ota Levínský, jsme si museli počkat až do loňského roku, kdy věčná filozofie konečně vyšla. Zasloužil se o to také Rudolf Skarnicl, znalec východní spirituality, především jógy, který o duchovní praxi pouze neteoretizuje, ale sám je také pěstuje. Na českém překladu spolupracoval jako redaktor a odborný konzultant. Vedle malíře Zdeňka Hajného byl jedním z těch, kteří pomáhali této knize na svět. Pozval jsem ho tedy na šálek indického čaje a k rozhovoru o Huxleyho knize.
Existuje božství prazáklad, jak tomu říká Huxley, Brahman, on se tak tomu odvolává, které je neprojeveným principem všech projevů. Tento základ tkví jak mimo nás, tak i v nás samých. A teď přicházíme k tomu, že pro lidské bytosti je možné, aby poznali. A to, co znáte, tak můžete i milovat, to znamená milovali a fakticky se stali tím totožní se svým božským základem, když předtím ovšem v nich pohaslo, respektive vymizelo jejich vlastní ego. Závěrečným cílem a smyslem lidské existence je pak dosáhnout, a to říkají opravdu všichni velcí, dosáhnout poznání, které sjednocuje s Bohem. Existuje zákon eticky správného chování, který nutno naplňovat, cesta, kterou nutno jít, má-li člověk dosáhnout právě onoho závěrečného cíle. To je shrnutí, obecné shrnutí té knížky.
To není výmysl samozřejmě Huxleyho. Ne. Filozofie věčnosti má svoji hlubokou tradici.
Ano, ano. Vymyslel to jméno, vymyslel Leibniz, to byl německý filozof v 17. století, a on to vymyslel jako filozofia perennis a používal to, jak on sám se vyjadřoval, jako průbířský kámen, kterým nacházel světlo ve zdánlivé strusce. K tomu to používal. A Huxley tu filozofii perennis převzal to. Ono to má původ v řečtině a to jsou slovní kořeny filos, což je tedy láska, a sofia, což je moudrost. A proto se taky ta filozofie perennis obvykle překládá jako láska k moudrosti, nebo moudrost lásky, nebo taky milující moudrost. A on tohle to vzal, převzal i tu ideu toho Leibnice jako průbířský kámen a ve všech filozofických směrech a náboženstvích tak pomocí této věčné filozofie hledal a nacházel tam společnost jmenovatele, respektive tu stopu, která spočívala v tom nalezení toho základu veškerého bytí. Tomu bylo cílem, který ho vedl.
A co bylo Huxleyho přínosem?
Spirituální literatura vždycky mluví hlavně o tom, že je něco a jak to tedy zvládnout a udělat a podobně. Huxley se tímto tak nezabýval, jako on se zabýval tím snesením důkazů, že opravdu to, co je, to je. A to je všude. A on snesl nesmírné množství, obdivuhodné, nepochopitelné množství citátů velkých myslitelů, svědců, filozofů, všech dob od taoistů, ano, buddhistů, předtím ještě hinduistů, až po křesťanství a samozřejmě středověk a podobně. A vždycky tyto perly vyjímal a bral jako podporu k jednotlivým tématům, které se zařadil do kapitol, čili jeho odlišnost od normální spirituální literatury je v nesmírně pilném literárním odkazu, nic jiného takového neznáme, upřímně řečeno, sehnání všech traktátů, citátů, ano, které se tím zabývají. Je to vlastně důkazní materiál, že to svrchované je, ale celosvětově sezbírané.
Řekl jste, božství je v nás, jak to božství v nás můžeme, tak říkajíc, rozžít, jak ho můžeme objevit, jak se s ním můžeme setkat, jak ho můžeme prožívat.
Vy jste použil ten pojem, který používám, tak já, to je božství a ne Bůh. I když teda nic proti Bohu, ale božství. Víte, to jsou pojmy, jejichž náplň je, no, slova k tomu jsou nepřiměřená. Velmi hezky to říká Eckhart, což je středověký dominikánský mnich, který jednou prohlásil, co žvaníš o Bohu, cokoliv o něm řekneš, je nepravdou. A to je totiž ono, ono je to nadmyslí a intelektem a jakékoliv vyjadřování...
Čili v prožitku.
Je to v prožitku, ano. A jakékoliv vyjadřování myslí nebo intelektem je...
Kulha.
Ano, je omezující, to neomezené a to je hloupost, ano.
Ale jde o to, že ten hlas božství nebo plamen božství nebo ticho božství je v každém z nás.
Je to nezničitelné v lidstvu. V lidstvu je z moudrosti a milosti Boží opravdu dáno to, že je v každém nezničitelný poput, který se dřív nebo později projeví, poznat to, no všichni toužíme po štěstí. To svrchované štěstí je každý, po kterém touží, je takové, co by bylo nepřerušované a stálé. Čili to, co my zažíváme, je nestálost a je mnohost a je, no však vidíme okolo sebe, nesmírný úprk události a podobně, který nás nakonec nikoho neuspokojí.
Nenaplní,
ano. Čili každý touží po stálost a ta stálost je opak té mnohosti. Čili je to automatické vedení, no, geniální vedení, to, že toužíte po něčem, co vám ten svět ve své trysku nepředstavuje. A velmi hezky to říká Huxley, ten, kdo načíná, říká, odejdí království naše. A to je nutný a nevyhnutelný požadavek k tomu, aby přijď království tvé. Všechno to, co pochází z toho já, z našeho ega, tak méně pochází z Boha. A božská věčná platnost života může být dosažena jen těmi, kdo opravdu, ale až po určitém nasycení, když poznají, že to v tom není, ano, až po nasycení úmyslně opustí ten vášnivý a sobecký život chtivosti, chamtivosti a osobního užitku, osobní všeho toho, že otázka mé libosti a nelibosti stojí naprosto na prvním místě a začnou tedy hledat v sobě to tiché, to uspokojivé, to naplnění. Samozřejmě, že je to spojeno s velkým klopítáním a tápáním.
Pořadu Politická literatura na českých pultech, vysílaném na stanici Českého rozhlasu 6, nám znalec jógy a východní spirituality Rudolf Skarnico představuje knihu Aldouse Huxleyho Věčná filozofie.
Víte, Ramakrišna říká, že napřed se musíte mít jako císař a poznat, že veškeré ty radosti, ať chcete nebo nechcete, i z nejlepším úmyslu, jsou potřísněny vždycky nedokonalostí. A až budete mít plné zuby té nedokonalosti, já už nechci, to mě neuspokojuje, tak začne opravdové hledání. No a to hledání je v nás. Prosím vás, v nás již to je. Ne, že se máme stát něčím.
Nebo hledat vzdušný zámek.
Přesně tak, ano. No, to vypadá to stávání se, ano, hledání venku. Ne, v nás to je. My jen opravdu naš úkolem člověka je odstranit tu strusku, to znamená ty překážky v sobě, aby to v nás, které již svítí, mohlo prosvitnout. Ale není tam To znamená umrtvování, on tady mluví, ano, o to, tom umrtvování vůči světu. No, protože všechno, podívejte se, dnešní doba, propaganda, všechna vás rve, ano, a říká, mně se uchop, mněj, všechno vás nutí ven a říká, že je klíčem ke štěstí. Než člověk pozná po mnohých a mnohých a nešťastných pokusech, že to v tom není, tak do té doby jeho rozhodnutí opravdu hledat to stále, to božské tedy, nenastane. Čili není se čemu divit, že lidé dělají takové hlouposti. I ty jsou na cestě. On si musí nabít tu hlavu a poznat, že to tak není. Prosím vás, nikdo si nemyslí, že dělá špatně. Ani zločinec si to nemyslí. Čili opravdu musí napřed nastat naplnění toho získávání s tím, že pozná, že nic nezískal a pak začne hledat opravdu hodnoty, které v něm trvale jsou.
Čili to Huxleyovské odejdi království naše,
ano,
je ovšem podmíněno tím, že každý člověk k tomu po určité zkušenosti musí dospět, anebo i přispět k tomu, aby to království naše odešlo a orientovalo se na království jiné, to trvalejší. Protože bez toho to království naše samovolně neodejde.
No to naše království samovolně odejde jedině přesycením, poznáním, že je to omyl, že je to klam. A takové poznání, když je hluboce zakotveno, má nesmírnou sílu. Už vás nikdy nic, vy ještě potom pochybujete, ano, a znovu zkusíte, a ono to funguje, znovu vám to dá přes prsty, říká, ne, v tom to není. A jeden stačí, jeden záblesk onoho božského uspokojení vám odhalí úplně jiný svět, který říká, ano, to chci. To je to, co hledám. A ne ten zmatek vnější. A začnete víc a víc se zabývat tím, co vede k tomu vnitřnímu. Prosím vás, je z boží milosti, jestli to mohu říct, je to uděláno tak, že každému začínajícímu je dávána možnost a příležitost, aby pocítil onu milost boží. Jakoby nezaslouženě. Ne, 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 ona je to tak v plánu boží a napřed každý dostane injekci. Injekci tohoto prožitku. Takže on pochopí, jak také by jinak pochopil, tu hodnotu spirituality. A řekne, jo, to je ono. Je pravda, že ono to dlouhé trvání nemá. No, bodeď by měl svět to znovu přehluší a tak dále, ale i v nás to dlouho nemá trvání. Mysl má tolik, neskontrolovaná mysl, má tolik myšlenek, které to přehluší. Ale paměť to, ten hluboký prožitek způsobí, že paměť to hluboce zaznamená. A tak je dáno, že každý začínající dosáhne doteku této milosti a pochopí, že ta hodnota je. A tak začne cesta a začne tedy hledat, jak by to mohlo opakovat, aby to bylo stále. A tak se nenápadně postupně dostává na svou cestu, která ho vede tam. Podle jeho talentu někdo je zakotven víc na východní moudrost, někdo je zakotven víc na křesťanství. Všechno vede k stejnému Bohu a to jest k té hodnotě, která je nad myslí a intelektem a to znamená k spiritualitě. A to je to nádherné. To je potom to, proč milujeme bližního svého jako sebe samého. No proč? No, protože on má stejnou spiritualitu jako já. Čili já jsem schopen, když tu spiritualitu poznám, a na prvním místě pozorní musím poznat, protože milovat Boha z celého srdce svého, z celé mysli, z celé síly. Pak teprve z tohoto důvodu začnu, protože jinak to jeho ego není vůbec nic přitažlivého. Ano, naopak, on mi třeba na facku je pro. Ale ten, který pozná tu spiritualitu, ví, že to v něm je a ví, že všechno je podle scénáře božího, tak ho nemůže jinak než brát. Brát ho jako přítele, jako milujícího, jako sebe sama, podle toho, jaká hloubka ve mně teda je. Krishna, Já hluboce věřím tomu, že spiritualita, je-li tedy substrátem všemu, jak všichni říkají, tak nemůže se jí nic vymknout z jejího vlivu. A i to zdánlivě zmatené a všechno to je k něčemu dobré. Protože ty proti, skrze, jak jsem říkal, skrze nasycenost, on začne hledat to, v čem ještě není nasycený, ano, nasycenost teda toho vnějšího, že hledá to vnitřní. Jestli mohu uvést takový, to je z indické, z hinduismu, z indické filozofie, že žijeme nyní v době Káli Jugy, ano, to znamená v době železné a v nejčernějším stavu věku. A o něm, o tomto stavu věku, když předtím byl zlatý a tak dále, tak prohlásil však Krišna na začátku, že v tomto věku bude vtělovat Krišna jakožto svrchované božství, tím míněji projev toho svrchovaného. Že bude tu a tam vtělovat, nebo teda provedlo se vtělení svrchovaných bytostí, které, jako třeba v minulém století, bylo vtělení svrchovaného uvědomování. A tam se jmenoval tohleto vtělení Ramana Maharshi. A že vždycky tedy nastane nějaký, jako Ježíš, Buddha a tak dále, nastanou nějací velcí, kteří přinesou obzvláštní milost právě v tomto věku.
Avataři.
Jsou to přímé projevy Boha, což je víc jak avatar. Ty jsou ve scénáři naprosto tedy zapojeny, ano, v celém dění světa. A když se takovéto vtělení nastane, tak vždy všechny velké duše touží být přítomny. A jako je obklopeno žáky a je obklopeno i následníky těmi, kteří tu jím požehnanou cestu používají. Čili i v této zmatené době, která se zdá, jakoby mysli se zdá, že se vzdalujeme, tak nejsme o nic vzdálenější tomu svrchovaného jako předtím v kterékoliv době jiné. Naopak se říká, že kdo v této zlé době se obrací k svrchovanému, setkává se s obzvláštní milostí.
Já bych se vrátil k té knize. Na český překlad jsme museli čekat více než 50 let. Čemu a komu vděčíme za to?
Existoval jakýsi samizdat nebo něco podobného od profesora Makoje. Já ho měl v ruce. Nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale zkrátka v ruce jsem ho měl. Byl to ale přepisy nebo něčím takovým. To bylo tak nedobré, že to nešlo použít. Dostal jsem to od pana doktora Hajného, který byl, toto bylo jeho zamilované dílo. A po leta, co já ho znám, vždy prosazoval tu myšlenku, že by se ten Huxley měl vydat. A tak druhým faktorem, který, nebo druhou osobou, která se dala přesvědčit, byl vydavatel. A tento dal tuto knížku přeložit nějaké překladatelce. No, víte, tady mluví ten o pokoře a to bylo nepokorné. Protože ona tam opravovala Huxleyho, říkala to, co on neví, to my dávno víme. A dokonce si tam přidávala i věty a bylo to celé nedobře i přeložené. Druhé zamítnutí, ovšem z mé pozice, když já také překládám, to bylo velmi nevděčné, abych já, jakožto překladatel, se vyjadřoval o někom jiném, že je to špatně přeložené. Ale pak našel inženýr Černý třetího překladatele, který to udělal skutečně klobouk dolů, nesmírně poctivě a nesmírně dobře, ten profesor angličtiny žijící mimo Prahu. A tak vznikla tato knížka. Je ta knížka opatřena taky velmi krásnými obrázky doktora Hajného, které vystihují tu tematiku a nadčasovost, to,
univerzalitu,
o které on mluví. Ano. Je to skutečně v prvé řadě doktor Hajný a pak jako technický prováditel inženýr Černý, vydavatelství Onyx.
Patří tahle ta kniha do nějaké nakladatelské řady?
Tato tematika je Onyxu blízká a vydává celou řadu duchovních tematik, které jsou takto orientovány, i o józe, i o východní filozofii, i ezoterice, takhle asi bychom řekli správně. A pokračuje v tom, ten pan inženýr Černý, to je takový nezničitelný nadšenec tisku. On nesmírně rád tiskne takovéto knihy. Považuje to za svůj úkol. Není tedy po stránce prodeje tak zdatný, jako je po stránce vytištění díla. Ale toho neodrazuje od toho, aby nevydával nová a nová díla tohoto ražení. Jaya Narayani Namaste, Jaya Narayani Namaste, Jaya Narayani Namaste, Jaya Narayani Namaste.
Vůči autorovi věčné filozofie máme kulturní dluh, který je vydáním knihy, v níž jsme dnes listovali, splacen jen částečně. Z Huxleyho bohatého literárního díla známe totiž jenom Torzo, jeho slavný futurologický román ze 30. let, přeložený do češtiny o 30 let později pod názvem Konec civilizace, je sice všeobecně známou vizí zmechanizovaného světa, která se už do značné míry naplnila, ale další významná díla, romány Paralely lásky, Kontrapunkt či Raněný slepotou, čekají na první vydání anebo novou reedici. Aldous Huxley zemřel před 40 lety, ale jeho pronikavý pohled na současnou civilizaci nestratil na aktuálnosti. Spíš naopak.
Naše současná zařízení v oblasti hospodářské, sociální a mezinárodní jsou založena ve velké míře na organizované bezcitnosti. Začínáme tím, že postrádáme lásku k přírodě. Místo, abychom se pokoušeli spolupracovat s Tao, nebo Božím slovem na neživé a na nižší než lidské úrovni, snažíme se to vše ovládnout a vykořisťovat, plýtváme nerostnými zdroji země, ničíme půdu, pustošíme lesy, vyléváme nečistotu do řek a vypouštíme jedovaté dýmy do vzduchu. Od bezcitnosti vůči přírodě přecházíme dále k bezcitnosti vůči umění. Tato bezcitnost je tak extrémní, že ničíme všechna základní a užitečná umění a stavíme na jejich místo různé strojní způsoby masové produkce. A přirozeně tato bezcitnost vůči umění je také bezcitností vůči lidským bytostem, vykonávajícím mechanické a nezáživné práce, které na ně byly uvaleny našimi mechanickými náhražkami umění a nudnou papírovou válkou v rámci masové produkce a distribuce. S masovou výrobou a rozdělováním jde ruku v ruce masové financování. Toto trio představuje spiknutí, jehož účelem je vyvlastňovat stále větší počet malých majitelů půdy a vlastníků malých podniků. Tím se však zmenšuje celková svoboda mnohých a zvyšuje se moc menšiny, která provádí vládu násilí nad životem spoluobčanů. Tato menšina používající násilí a moc se skládá ze soukromých kapitalistů nebo z vládních úředníků nebo obou typů mocipánů, vzájemně spolupracujících a samozřejmě násilná a proto zcela bezcitná moc zůstává stejná, ať už se vůdci nazývají ředitelé společnosti nebo správní úředníci. Jediný rozdíl mezi oběma druhy oligarchických vládců je ten, že první čerpají svou moc spíše ze svého bohatství, než ze svého postavení uvnitř konvenční uctívané hierarchie, druzí naproti tomu spíše ze svého postavení, než z bohatství. Na takovém dost podobném základu bezcitných vztahů jsou založeny jiné vztahy, které se velmi liší podle společnosti, podmínek a místních způsobů myšlení a cítění.
V jedné ze stěžejních kapitol věčné filozofie nazvané Láska uvádí Huxley záznam rozhovoru jednoho mladého biskupa s jeho přítelem a duchovním učitelem Františkem Saleským. Jsou to prostá, ale hluboká slova, která by mohla být i završením celé knihy.
Je mnoho takových jako ty, kteří mě nutí, abych jim odhalil metody a systémy a tajné prostředky k dokonalosti. Mohu jim jenom říci, že vroucí láska k Bohu je jediným tajemstvím a že jediná cesta k oné lásce vede přes lásku. Učíme se mluvit mluvením, studovat studiem, běhat běháním, pracovat prací. Stejným způsobem se učíme milovat Boha a člověka tím, že je milujeme. Všichni, kteří si myslí, že se tomu naučí jinou cestou, se mýlí. Chceš-li milovat Boha, miluj jej stále víc a víc. Začni jako učedník a sama moc lásky tě dovede k mistrovství v tom umění. Pokročilí se v ní stále zdokonalují a nikdy si nemyslí, že dosáhli svého cíle. Vždyť láska musí stále vzrůstat až do našeho posledního dechu.
V pořadu Politická literatura na českých pultech jsme dnes listovali v knize Aldouse Huxleyho Věčná filozofie a rozmlouvali nad ní se znalcem východní spirituality Rudolfem Skarniclem. Ukázky přednesl Radvít Novák a Hana Vohrysková, která měla také režii pořadu. Technicky spolupracovala Dana Pohnánová a od mikrofonu vás zdraví redaktor Milan Hanuš.
Namaste, namaste.